Slăvit să fie Domnul și la asta să ne ajute pe toți Dumnezeu. Că nu e o vorbă simplă și nu e o vorbă ușoară. Să trăiești pentru a lăuda pe Dumnezeu. Este ușor să spui din gură, dar dacă realitatea se vede și în viața noastră, este o mare binecuvântare. Domnul să ne binecuvinteze. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, primele 15 versete, este cuvântul Domnului pe care vom asculta împreună, în continuare. Fapte, capitolul 16, de la versetul 1 la versetul 15, este cuvântul Domnului asupra căruia ne vom îndrepta atenția noastră. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și a unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filip, care este cea dintâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit ca să intrăm. Amin. Aș dori să recitesc versetul 10 al capitolului 16 din Cartea Faptele Apostolilor, verset care va fi cuvântul lui Dumnezeu în jurul căruia ne vom concentra atenția noastră, și anume: după vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Amin. Și în această zi aș dori să mai privim la unul dintre scopurile bisericii, și anume evangelizarea. Am vorbit nu de mult despre faptul că biserica nu este la voia întâmplării instituită și înființată de Dumnezeu pe pământ, și ca o paranteză vă aduc aminte că sunt trei instituții pe care însuși Dumnezeu le-a înființat, și aceste trei instituții înființate de Dumnezeu vor ținea atâta vreme cât va hotărâ Dumnezeu. Ele sunt ocrotite și binecuvântate de Dumnezeu. Și împotriva acestor trei instituții se duce cea mai acerbă luptă ca să fie compromise. În primul rând este familia, al doilea este guvernul și al treilea este biserica. Și împotriva acestor trei instituții, pentru că sunt de origine divină și a fost gândul și ideea lui Dumnezeu să le înființeze, împotriva acestora se duce o luptă teribilă. Biserica este pe pământ ca și mireasa Domnului Iisus Hristos, ca și trupul Domnului Iisus Hristos, ca și turma Domnului Iisus Hristos, ca și oastea Domnului Iisus Hristos, și este păzită, este binecuvântată de Dumnezeu, este ocrotită de Dumnezeu. Unul dintre scopurile pentru care biserica este pe pământ este să se închine lui Dumnezeu, să-i slujească lui Dumnezeu, să aducă o închinare plăcută, iar al doilea scop asupra căruia ne vom concentra în această zi atenția este evangelizarea sau propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Și am citit cuvântul acesta: am înțeles după această vedenie a Sfântului Apostol Pavel că Dumnezeu ne cheamă în Europa ca să vestim Evanghelia. Evangelizare vine de la Evanghelie. Evangelizarea este predicarea Evangheliei, este vestirea vestii bune a lui Dumnezeu. Ne aducem aminte, Evanghelia nu este a omului, nu este nici măcar a unei biserici. Evanghelia este a lui Dumnezeu, este scris în Romani la capitolul 1 cu versetul 11 și versetul 14. Evanghelia este a lui Dumnezeu. Evanghelia mai este numită Evanghelia Harului, nu a faptelor. De asemenea, în cuvântul lui Dumnezeu, în Romani la capitolul 1 cu versetul 16, găsim scris că Evanghelia este puterea prin care Dumnezeu mântuiește oamenii. Cred că în felul acesta răspunde la una dintre întrebările care se ridică. De ce se fac evanghelizări? În ultimii ani și în timpul de dinainte de Revoluție și în ultimii 20 de ani, mereu s-a auzit chemări de felul acesta, facem evanghelizare. Sunteți invitați la evanghelizare. Evanghelizarea este predicarea Evangheliei, este propovăduirea Evangheliei, este faptul ca omul să audă cerințele lui Dumnezeu. Este faptul ca omul să fie pus în contact cu ceea ce este Dumnezeu, cu ceea ce este mântuirea și cu ceea ce este omul. Și facem evanghelizări pentru că este porunca lui Dumnezeu. De aceea facem evanghelizări. Facem evanghelizări pentru că este dorința lui Dumnezeu. Facem evanghelizări pentru că sfinții lui Dumnezeu au făcut evanghelizare, adică au predicat Evanghelia, au adus vestea bună, au spus oamenilor cine este Dumnezeu. Ce face Dumnezeu este datoria noastră și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta. Eu sunt dator, a spus Sfântul Apostol Pavel, eu sunt dator. În momentul când am fost chemat de Dumnezeu prin Evanghelie, în momentul când am fost mântuit, în momentul acela eu m-am îndatorat înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt dator și iudeilor, sunt dator și grecilor, sunt dator și celor învățați, sunt dator și celor neînvățați. Ce sunt dator? Să le vestesc Evanghelia. Se vestesc Evanghelia Harului. De aceea și în această zi de duminică, privind în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem câteva lucruri în ceea ce privește faptul acesta de a evangheliza, faptul acesta că biserica are ca și scop al existenței sale pe pământ, unul dintre scopuri fiind evangelizarea. Câteva generalități în ceea ce privește faptul acesta de evangelizare. Cine trebuie să facă evangelizare? Cine? Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, el este oglinda noastră, evanghelizarea nu poate să o facă oricine. Evanghelizarea, în primul rând, trebuie să o facă ucenicii, aceia care sunt al lui Hristos, aceia care îl cunosc pe Hristos. Mântuitorul, înainte să se despartă de ucenicii prea iubiți și să se ducă la ceruri, le-a dat o poruncă. Și în Matei, în capitolul 28 cu versetul 19 și în Marcu capitolul 16 cu versetul 15 găsim cuvintele acestea. Iisus le-a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Iar în Marcu este scris, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. Evanghelizarea trebuie să fie făcută de ucenici, de aceia care au venit la Domnul, au primit Evanghelia și au datoria aceasta să o transmită mai departe. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 6 la 8. Și voi înși v-ați călca pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul. Când găsim scris în Biblie cuvântul cu majusculă, cu C mare, se referă la Biblie, la Sfânta Scriptură, deci ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt, așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că nu avem nevoie să mai vorbim de ea. În Tesalonic, oamenii au primit cuvântul, au fost evanghelizați, au devenit ucenici și ei, spune Sfântul Apostol Pavel, au transmis mai departe cuvântul, au făcut evanghelizare. Ucenicii sunt aceia care transmit cuvântul mai departe. Oamenii îl aud, cei care îl cred, cei care se pocăiesc de păcatele lor, se devin ucenici, au datoria aceasta să-l transmită mai departe și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Deci cine transmite, cine face evanghelizare, cine transmite cuvântul? Ucenicii Domnului Iisus Hristos. Acela care este ucenic, nu unul care este profesionist, nu un actor care poate să învațe foarte bine niște replici. Am făcut cu ceva ani de zile în urmă, am căutat și am făcut câteva ore de dicție cu un actor. Mi se părea că vorbesc așa ca cu prune în gură. Și a făcut ore de dicție cu un actor. Și unul dintre oamenii credincioși care participa și el acolo, l-a văzut pe actorul acesta care ne învăța dicție, era mai mulți, l-a văzut într-un film, a jucat într-un film la televizor și omul acesta a jucat rolul unui evanghelist. Omul acesta mergea cu Biblia și predica oamenilor. Era un film în care acest om care ne învăța dicție era evanghelist, avea rol de evanghelist. După ce l-a văzut așa, l-a felicitat și a spus, vai domnul, i-a spus numele pe acolo, v-am văzut într-un rol de evanghelist, domnul să vă binecuvinteze chiar așa să vă faceți. Și a spus, nu te entuziasma prea tare, eu mi-am jucat doar rolul, dar n-am de gând să devii vreodată evanghelist. Dragii mei, pot oameni care nu sunt ucenici să joace roluri de evangheliști, rolul de ucenici, rolul de propovăduitori. Dumnezeu îi cheamă să facă evangelizare pe aceia care sunt cu adevărat ucenici, care s-au pocăit de păcatele lor, care cred în Dumnezeu și să ne păzească Dumnezeu pe toți, să nu fim prin lumea aceasta ca actorii, ci să fim ucenici în realitate. Domnul să ne binecuvinteze. Unde trebuie făcută evangelizarea? Unde trebuie predicat cuvântul? În toată lumea. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetul 8, sunt binecunoscutele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, când Domnul le-a spus că nu este treaba lor ca să cunoască vremurile sau soroacele, ci ei vor primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste ei și îmi veți fi martori, spune în versetul 8 al capitolul 1 din Cartea Faptele Apostolilor, veți primi o putere când se va pocorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și am citat cuvintele dinainte din Evanghelii, Matei și Marcu, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, oricărei făpturi. Evanghelizarea o fac ucenicii și trebuie făcută în toată lumea, unde Domnul nu este cunoscut sau unde este cunoscut în mod greșit. Evanghelia trebuie propovăduită la orice făptură, mari și mici, religioși și atei, temători de Dumnezeu și păgâni. Toți trebuie să audă Evanghelia. Și am citit cuvintele acestea din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16. Apostolul Pavel, călăuzit și mânat de Duhul Sfânt, a înțeles că trebuie să treacă din Asia în Europa, să facă evanghelizare, să predice Evanghelia, și a predicat Evanghelia prima dată la un grup de femei, una dintre ele numită Lidia, temătoare de Dumnezeu. Evanghelia trebuie să audă oamenii temători de Dumnezeu, ca și Lidia, ca și Corneliu, care era un om temător de Dumnezeu, fără să fie mântuit, oameni care se numesc creștini, dar nu sunt, oameni care aparțin unei anumite categorii sociale, unei anumite denominațiuni, dar fără să fi trecut pe la cruce, trebuie să audă Evanghelia. Ateii trebuie să audă Evanghelia. Păgânii trebuie să audă Evanghelia. România, în continuare, trebuie să audă Evanghelia. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Începând de aici, din zona noastră, cartierul acesta, orașul nostru, județul, țara, până la marginile pământului, veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria, la oamenii aceia ciudați, care aveau un amestec de păgânism și de iudaism, și aceia trebuiau să audă Evanghelia, și Evanghelia trebuia vestită și se trebuia făcută evanghelizare până la marginile pământului. Oameni religioși ca și Nicodim a fost evanghelizat față către față, a fost evanghelizat și Domnul a evanghelizat un singur om atunci. Într-o seară l-a evanghelizat pe Nicodim, care era un om temător de Dumnezeu, care era un om religios, dar care nu era născut din nou. Când trebuie făcută evanghelizare? Păi în martie, nu în luna martie, sau toamna, așa pe la prin noiembrie, când oamenii își mai termină cu treburile câmpului. Când trebuie făcută evanghelizare? Știți când? Oricând. Știți când trebuie făcut evanghelizare? Acum. Acum. Și citesc din cuvântul Domnului Ioan, capitolul 4, versetul 35, că Mântuitorul a evanghelizat o femeie, o samariteancă, o femeie din cetatea Sihar, a evanghelizat-o Domnul, doar o singură femeie, și după ce au venit ucenicii și Domnul le-a spus ucenicilor, nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la suceriș? Iată eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. De aceea se face evanghelizare și cum era și la timpul de rugăciune, nu doar să-i chemăm pe oameni la Dumnezeu și la biserică și în general să-i chemăm la evanghelizare doar când sunt anumite servicii speciale de evanghelizare. Întotdeauna vor fi oameni gata și întotdeauna vor fi oameni nepregătiți. Aceia care sunt gata să primească Evanghelia o vor primi, aceia care nu sunt gata primesc informația și Duhul Sfânt are posibilitatea să o proceseze, să lucreze în inima lor. Când se face evangelizare? În toate timpurile. Evanghelia, am citit și citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, cu versetul 5, am văzut un înger zburând prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică. Evanghelia este veșnică în sensul că este relevantă, este bună de a fi auzită în timpurile trecute, a fost bună, este bună în timpurile prezente, în timpurile moderne și va fi bună până la sfârșitul vremurilor, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Un alt gând în ceea ce privește aceste câteva generalități introductive despre evangelizare. Cum trebuie făcută evangelizarea? Cum trebuie făcută evangelizarea? În primul rând, cu îndrăzneală. Spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 18 și capitolul 6, versetele 18 și 19, că îi provoca pe locuitorii biserica din Efes să se roage pentru el, ca ori de câte ori își deschide gura, să îi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Dragii mei, evangelizarea și faptul de a propovădui Evanghelia, și o să vedem puțin mai târziu că este datoria și bărbaților, și a femeilor, și a tinerilor, și a vârstnicilor, și a celor școliți, și a celor cu dicție, și a celor fără dicție, este datoria oricăruia, dar evangelizarea trebuie făcută cu îndrăzneală, nu cu jumătate de gură. Nu așa cumva o fac, dar nici eu nu cred ceea ce spun. Și Apostolul Pavel spunea, rugați-vă pentru mine, ca Evanghelia să o fac cunoscut cu îndrăzneală. Dacă este ceva care trebuie vorbit cu îndrăzneală, cu curaj, cu toată gura, cu putere, aceasta este Evanghelia. Sunt atâtea lucruri care nu merită să fie vorbite despre ele nici în public, nici în particular, nici cu îndrăzneală, nici de fel. Lucruri urâcioase, lucruri murdare. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, este cel mai frumos, este cel mai curat lucru de sub ceruri și trebuie făcută vestirea aceasta cu îndrăzneală. Domnul să ne binecuvinteze. De asemenea, Evanghelia și evangelizările trebuie făcute cu mare urgență. În 1 Corinteni, la capitolul 6, cu versetul 19, citim cuvântul Domnului, nu știți, 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri? Și de asemenea, în cuvântul Domnului găsim scris că apostolul, vorbind bisericii din Corint, eu am o mare dorință să vestesc Evanghelia păcii vouă celor care sunteți în Roma. Și de asemenea, Evanghelia trebuie vestită și făcută evangelizare sub călăuzirea și sub cârmuirea Duhului Sfânt. Sub călăuzirea și sub cârmuirea Duhului Sfânt. E atât de important lucrul acesta, și am citit paragraful acesta din Cartea Faptele Apostolilor, Apostolul Pavel s-a rugat pentru putere și a primit putere. Apostolul Pavel s-a rugat pentru îndrăzneală și a avut îndrăzneală. Apostolul Pavel a înțeles că este o urgență. Dar Duhul Domnului i-a spus, a oprit, Duhul Sfânt i-a oprit ca să vestească cuvântul și să facă evangelizare în Asia. Duhul Domnului, după aceea, Duhul lui Iisus i-a oprit ca să facă evangelizare în Bitinia. Și Duhul Domnului, printr-o vedenie, i-a vorbit apostolului Pavel să facă evangelizare și să intre în Europa. Nu știm de ce. Și în Asia, și în Bitinia, și în Misia erau oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Erau oameni care trebuiau să audă Evanghelia. Dar de ce trebuia în Europa? Asta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o știe. De aceea avem nevoie așa de mult de descoperire din partea lui Dumnezeu. Nu doar că spunem, ci și cui spunem. Și vă aduc aminte despre această dependență a Domnului Iisus Hristos de Tatăl care este în ceruri. Dacă Domnul ar fi fost absolvent de o școală biblică modernă din zilele noastre, unde ar fi învățat cum să metodele de creștere a bisericii, dacă ar fi învățat metode chiar de marketing, cum să fie eficient în lucrare, probabil că l-ar fi învățat nu să înceapă cu 12 oameni, ci să înceapă cu o clasă de 120, să înceapă cu câteva clase, probabil ar fi învățat. Cu cât sunt mai mulți, cu atât mai bine. Dar a stat Hristos o noapte întreagă în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și Tatăl i-a spus așa: fiule, alegi 12, pe ăștia îi evangelizezi, îi educi, ei devin ucenici și la rândul lor ei vor evangeliza lumea întreagă. Doamne, din atâția care se înghesuie, se îmbulzesc ca să audă cuvântul, care sunt cei 12? Și Domnul și Tatăl i-a arătat care sunt cei 12. Cât de importantă este dependența aceasta de Dumnezeu din cerul? Cât de importantă este dependența aceasta de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Nu se poate argumenta. Este foarte, foarte importantă. În aceasta, de fapt, constă a face voia lui Dumnezeu. Al doilea gând pe care vreau să îl exprim în această zi înaintea dumneavoastră se referă la câteva idei false despre evangelizare. Deci am vorbit câteva generalități, că ucenicii trebuie să facă evangelizare, că acum este timpul pentru evangelizare, că acum în toată lumea trebuie predicată Evanghelia. În al doilea rând vă spuneam câteva idei false despre evangelizare. Idei false din partea celor la care urmează să fie evangelizat și chiar idei false în partea și în mintea celor la care fac evangelizare. Și una dintre ele, din partea celor la care urmează să fie evangelizat, este aceasta, cel puțin în țara noastră și în poporul nostru. Suntem deja creștini. Cum? Ne aduceți Evanghelia, faceți evangelizare? Noi suntem deja creștini. Nu, apostolul Andrei ne-a vestit Evanghelia. Noi suntem deja creștini. Ce nevoie mai avem de evangelizare? Vă trebuie să faceți evangelizare? Mergeți în Afganistan, mergeți în India sau mergeți în Indonezia. În mintea multor oameni este ideea aceasta. Vă aduc aminte, pentru că este o idee falsă, în această zi, în Luca la capitolul 3, de la versetul 6 la versetul 8, Ioan Botezătorul, care a fost un mare om al lui Dumnezeu și care a început și el să facă evangelizări, i-a contrat pe contemporanii săi și le-a spus așa: nu cumva să vă pomeniți zicând în voi înșivă, n-avem nevoie de evangelizare că suntem fii al lui Avram, pentru că securia a fost înfiptă la rădăcina copacului. Voi sunteți copacul acesta și dacă nu aduceți roade bune, securea își va face lucrarea. Nu vă pomeniți zicând, am fost evangelizați de 2000 de ani. Nu asta, Evanghelia nu se transmite pe cale genetică. Credința mântuitoare nu se transmite pe cale genetică. Fiecare făptură de sub ceruri trebuie în mod individual să audă Evanghelia și să ia o decizie personală în privința aceasta. Domnul Iisus Hristos în Ioan la capitolul 8, de la versetul 30 la versetul 36, exact aceeași idee, ca și Ioan Botezătorul a spus-o. Nu cumva să ziceți, suntem fiii lui Avram, că dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Avram a avut credință, dar voi căutați să mă omorâți pe mine. Una dintre ideile false ale oamenilor în ceea ce privește Evanghelia este aceasta. Noi nu avem nevoie ca niște oameni, sectanții sau nu știu mai care, o biserică minoritară, neoprotestantă, să ne aducă nouă Evanghelia. Noi o avem deja. Scriptura ne vorbește faptul că a fi ereditar dintr-un neam sfânt, din niște părinți sfinți, asta nu însemnează că și tu ești neapărat sfânt, ci doar în contact intrăm cu Evanghelia. Spune cuvântul Domnului în Roman la capitolul 10 cu versetul 17: astfel dar credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Credința vine în urma auzirii, nu ne naștem în credință, ne naștem în păcat. Credința vine în urma auzirii. O altă idee falsă în ceea ce privește evangelizarea, tot auzită la oameni, este aceasta: faceți evangelizare în biserică și nu pe stradă. Vorbiți în biserică și nu pe stradă. Sau legat de reproșul acesta, ești cumva preot? Ai cumva har? Ai cumva harul și miruirea sfântă ca să vestești Evanghelia? Cuvântul Domnului ne spune, și am citit în paragraful acesta, în versetul 13, sfinții apostoli n-au stat doar în niște clădiri ca să facă evangelizare, ci aici, lângă un curs de apă, lângă un râu, unde erau adunate niște femei, Acolo apostolul Pavel le-a propovăduit Evanghelia, l-a propovăduit ca pe Hristos. Pe malul apei, o femeie, Lidia, temătoare de Dumnezeu, și-a deschis inima, Dumnezeu i-a deschis inima și acolo pe malul apei a fost mântuită. Și nu în biserică, și nu în sinagogă. Vă spuneam despre Domnul care a evanghelizat-o într-o zi pe o femeie la fântână, în locuri publice. Se face acum evanghelizare prin îndurarea lui Dumnezeu, se face în biserici evanghelizare și este bine lucrul acesta. Dar Evanghelia, pentru că este așa de importantă și atât de urgentă și trebuie vestită oricare făpturi, trebuie orice loc unde sunt oameni, acolo se poate face evanghelizare. În orice loc unde sunt oameni se poate face evanghelizare. O singură persoană poate să fie evanghelizată, un grup de oameni, dar în orice loc unde sunt oameni se poate face evanghelizare. Una dintre marile mișcări de trezire din România, în secolul trecut, în anii 20, în anii 30, a fost făcută de oameni numită Oastea Domnului, de oameni necărturari. Când preotul Iosif Trifa a făcut apelul acesta, frați români, să ne întoarcem de la păcatele naționale ale României, beția și sudalma, să ne întoarcem la Dumnezeu. Oamenii și-au spart butoaiele cu vin și cu rachiu și le-au dat la canal. Oamenii au lepădat înjurătura și blestemul. Oamenii au început să cânte cântările lui Dumnezeu. Oamenii au umplut bisericile și n-au mai încăput în biserici și au ieșit în parcuri și au ieșit pe străzi și au făcut steaguri și au făcut evanghelizare și sute de mii de oameni au fost atinși de Evanghelia. Au fost atinși de Evanghelie. Au fost preoți în fruntea mișcării, dar au fost cei mai mulți, au fost mireni, au fost oameni de rând. Dar au fost ucenici. Au auzit Evanghelia, au devenit ucenici și la rândul lor. Au predicat, au propovăduit, au dat mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Deci este o idee falsă lucrul acesta, doar în biserică, doar în niște ziduri foarte bine delimitate trebuie să se facă evanghelizare. O altă idee falsă este aceasta și chiar la unii credincioși o au, și anume Dumnezeu, până la urmă, pe aceia care sunt în planul lui de mântuire, îi va mântui indiferent că facem evanghelizare sau nu facem. Cine e scris pentru mântuire va fi mântuit, cine nu e scris degeaba face evanghelizare. Este o idee falsă lucrul acesta. Da, este adevărat că Dumnezeu îi va mântui pe cei scriși, dar noi știm. Și este porunca Domnului, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cred că lucrul acesta l-a înțeles cu mulți ani în urmă, inclusiv Biserica Catolică. Dintre ramurile creștinismului, Biserica Catolică este cea mai numeroasă, peste un miliard de credincioși numără, pentru că au înțeles că trebuie să facă evanghelizare. Și în Asia sunt foarte mulți credincioși catolici, și în America Latină sunt foarte mulți credincioși catolici, pentru că biserica a ieșit din Roma, a ieșit din Italia, a ieșit în Europa și a vestit Evanghelia. Și foarte mulți au auzit Evanghelia. Oare nu este ideea aceasta falsă chiar în neamul nostru? Chiar în poporul nostru? Credința este aici. Noi suntem poporul special al lui Dumnezeu. Păi dacă suntem popor special al lui Dumnezeu, trebuie vestită Evanghelia și pe mai departe. Să fie credincioși ortodoxi, să fie credincioși baptiști, penticostali, în toate națiile de sub pământ. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, pe toți să putem să propovăduim Evanghelia. De asemenea, o altă idee falsă în ceea ce privește evanghelizarea și o au mulți oameni de felul acesta și nu fac evanghelizare de teama de persecuție și de ridicol. Și vine diavolul și le pune în ăsta așa, tu nu știi să vorbești, tu nu știi să te exprimi, cum să-i spui tu vecinului tău, cum să-l chemi tu la biserică, cum să-i spui că să lase păcatele. Poate se împotrivește, poate vine împotriva ta, poate este mai învățat decât tine, poate știe mai multe decât tine și te pui într-o situație jenantă și penibilă. Dragii mei, spuneam și cu alte ocazii, ca și ucenici noi trebuie să cunoaștem cartea aceasta. Și dacă în alte domenii vom da dovadă de ignoranță, nu este o laudă asta, dar poate fi trecută cu vederea. Dar ca și ucenici, dar și vorbesc acum în ceea ce privește poporul nostru român, care vorbește și spune că în proporție de aproape 90% este creștin sau cu moștenire creștină, a nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, a fi teamă să predici Evanghelia și să vorbești din cuvântul lui Dumnezeu, că nu-l cunoști, asta este o rușine. Asta este o rușine. Ca și un neam care avem o moștenire creștină, noi trebuie să cunoaștem cartea aceasta.
Poate în alte domenii să fim așa mai nepricepuți, mai neinstruiți, mai ignoranți. Dar în ceea ce privește faptul acesta, că mă duc la biserică, faptul că am învățat de când eram copil, Tatăl nostru și alte rugăciuni, faptul acesta de a nu face evanghelizare, de a nu vorbi, de a nu fi ceva comun subiectul acesta, Evanghelia, este o rușine. De asemenea, faptul acesta este legat de cel dinainte și anume, sunt unii oameni, apoi nu sunt chemat la asta, eu nu sunt un specialist. Citim în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 1, primele 4 versete, a început prigoana în Ierusalim și spune, toți în afară de apostoli s-au împrăștiat din Ierusalim. A început persecuția creștinilor, toți s-au împrăștiat din Ierusalim în afară de apostoli. Dar ce făceau cei care s-au împrăștiat din Ierusalim? Pe oriunde mergeau, propovăduiau Evanghelia. Apostolii, specialiștii, au rămas în Ierusalim lor, nu le-a fost teamă de persecuție, au rămas acolo. Ucenicilor care le-au intrat frica în oase, că vor fi persecutați, s-au împrăștiat, dar n-au avut lacă la gură, ci pe oriunde mergeau, predicau cuvântul. Pe oriunde mergeau, predicau cuvântul. Nu trebuie să fii apostol, nici specialist, ci dacă ești ucenic, este suficient lucrul acesta. Al treilea gând pe care aș dori să împărtășesc vis-a-vis de evanghelizare se referă la câteva metode de evanghelizare care le găsim pe paginile Sfintelor Scripturi. Deja unele dintre ele le-am amintit. Evanghelizarea de la om la om. Evanghelizarea de la om la om este cea mai la îndemână, este cea mai puțin costisitoare și vreau să vă spun, este cea mai eficientă. Evanghelizarea de la om la om. Când Hristos a stat de vorbă cu samariteanca și a evanghelizat-o, femeia aceea evanghelizată s-a întors în Samaria și a venit și le-a spus concetățenilor săi, veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut eu. Cred că el este Hristosul. Evanghelizarea de la om la om. Când Filip, mânat și călăuzit de Duhul Sfânt, s-a dus pe un drum pustiu, Duhul i-a spus, du-te și ajunge carul acela, de la om la om, de la persoană la persoană, l-a evanghelizat. Famenul etiopian a devenit credincios, a fost botezat și metoda aceasta a fost foarte eficientă. De asemenea, tot în același capitol, dacă vom citi în continuare Fapte, capitolul 16, apostolul Pavel și cu Sila, doi înși predică Evanghelia la un singur om, la un temnicer. Ăsta nu era om temător de Dumnezeu, ca Lidia sau ca și Corneliu. Ăsta era un om dur, ăsta era un om aspru, ăsta era o altă sămânță de om. Un alt a luat. Dar și el a fost evanghelizat de la om la om și el s-a întors la Dumnezeu. Hristos l-a evanghelizat pe Nicodim. Evanghelizarea de la om la om este cea mai la îndemână și o poate să o facă bărbații și o poate să o facă femeile și o poate să o facă tinerii. Fiecare poate să vestească Evanghelia colegului, prietenului său. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. De asemenea, evanghelizare în masă, în sensul că o masă de oameni ascultă Evanghelia și cineva de la un amvon sau în alte poziții, predică Evanghelia și se folosește în biserică, cu ocazia mormântărilor, anunților, la tribunal, știți că s-a făcut evanghelizarea și în tribunal, în Cartea Faptele Apostolilor găsim scris, a fost acuzat apostolul Pavel de anumite lucruri și omul acesta a folosit ocazia ca să facă evanghelizare și pe președintele tribunalului le-a evanghelizat și între aceia care erau martori în tribunalul acela, ca să audă mărturia lui Pavel, a fost și regele Agripa. Și el a auzit Evanghelia atunci. Aduceți-vă aminte, apostolii au fost învinuiți că de ce l-au făcut bine pe un anume olog în Faptele Apostolilor, capitolul 3 este scris. Și au fost duși la tribunal. Folosindu-se de ocazia ivită, Petru, plin de Duhul Sfânt, ține o evanghelizare la tribunal. Și-au trebuit toți că i-au dat cuvântul. De ce ați făcut asta? Ni se dă cuvântul? Poftiți, aveți cuvântul. Și atunci apostolul Petru a primit cuvântul și a făcut evanghelizare în tribunal. Și pentru că ei au dat cuvântul, n-au putut să-i taie microfonul. N-au putut să-i taie cuvântul. Și Evanghelia a fost vestită și în locul acela. În zilele noastre s-au făcut evanghelizări prin parcuri, la case de cultură, pe stadioane. Este o metodă eficientă de evanghelizare. De asemenea, evanghelizarea aceasta trebuie să o facă, cum spuneam, ucenicii și trebuie făcută cu claritate, în mod direct. vă pomeneam de Apostolul Petru, de Pavel, ei când au vorbit foarte direct. În Fapte, capitolul 2, Apostolul Petru a mai ținut o evanghelizare în curtea templului, acolo, și a vorbit foarte direct. Ceea ce vedeți voi aici este ceea ce Dumnezeu a promis încă în vechime, prin proroții săi, că El va coborâ și va turna Duhul Sfânt. Foarte direct și foarte clar. De asemenea, în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 17, Apostolul Pavel ține o evanghelizare la Areopag. Predică Evanghelia la Areopag, în Parlamentul Atenian al vremii respective. Apostolul Pavel vorbește logic, vorbește cu argumente științifice, literare, dar predică Evanghelia. O altă metodă de a face evanghelizare este prin invitație. Și de multe ori se folosește. Avem evanghelizare la biserică, vino și vezi. Prin invitație. Este biblică. Samariteanca, de care vă pomeneam înainte, s-a dus în satul ei și a spus, veniți și vedeți, veniți și voi. Eu am rămas uimită. N-am întâlnit un asemenea om până acum. Să știe așa de bine Biblia, să știe ce am făcut eu, fără să-i spun, veniți și vedeți, poate ăsta e Hristosul. Și au venit și au văzut. Aduceți-vă aminte că doi dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos au venit la credință aduși de prietenii lor. Petru a venit la credință adus de Andrei, fratele său, iar Natanael a venit la credință adus de Filip. Și ei și-au arătat scepticismul. Poate e și ceva bun din Nazaret, o spus și Natanael. Vino și vezi, vino și vezi. Printr-o invitație. Și a venit Natanael. A venit și n-a mai plecat. A rămas cu Hristos Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. De asemenea, se poate face evanghelizare povestind ceea ce ți-a făcut Domnul. La fel, nu trebuie să ai o dicție de actor. Nu trebuie să ai două facultăți și două mastersuri. În Marcul la capitolul 5 este scris acolo despre un om care a fost bolnav, dar nu bolnav, posedat de o legiune de demoni. S-a întâlnit cu Hristos, a fost eliberat și omul acesta spune, Doamne, vreau să vin cu Tine, pretutindenea. În Marcul la capitolul 5 se scrisă întâmplarea aceasta. Și cuvintele Mântuitorului au fost acestea, nu veni cu Mine acum, ci du-te la ai tăi și povestește tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Povestește ce ți-a făcut Domnul. Am fost necredincios, am avut o anumită religie, dar nu eram sigur că sunt mântuit. Povestește ce s-a făcut Domnul. Am fost invitat acolo, aveam alte idei în ceea ce privește Evanghelia, faptul de a fi mântuit, faptul de a avea relație cu Dumnezeu. Aveam ideile mele, idei auzite din tradiție sau după ureche. Am venit în contact cu Dumnezeu și acum sunt o altă făptură. Vino și vezi, asta mi-a făcut mie Domnul. În al treilea rând, câteva înzestrări în ceea ce privește faptul de a face evanghelizare. Vă spuneam, prima dintre ele era aceasta, să fii ucenic, nu actor, ci să fii ucenic, să fii în Hristos, să fii în biserică. A doua dintre ele este aceasta, să spese de oameni și să iubești oamenii. Nu poți să faci evanghelizare, nu poți să-i spui vecinului tău că merge rău și vei avea gura amuțită și încleștată și închisă, chiar dacă îl vezi că își bate nevasta, chiar dacă vezi că bea ultimii bănuți, vei avea gura încleștată dacă nu îi iubești sufletul. Dacă nu-ți pasă de el, vezi că merge rău, vezi că nu face bine, dar dacă nu-ți pasă de el, vei tăcea. Aduceți-vă aminte de una dintre marile declarații din Biblia al Apostolului Pavel, Roman capitolul 9. Am o durere necurmată în inimă, o durere sufletească pentru rudele mele. Sunt gata să fiu eu anatema, despărțit de Hristos, numai ei să vină la credință. Îi păsa apostolului Pavel, îi păsa foarte tare. Frați și surori, dacă există în lumea aceasta o religie numită creștinism, ca număr prima din lume, este datorită faptului că în ceruri cuiva i-a păsat de noi. Că acest cuiva care a păsat de noi se numește Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Așa de tare i-a păsat de neamul omenesc, că a venit pe pământ să răscumpere neamul omenesc. A venit din cerul să-l evanghelizeze, să-i aducă vestea bună, că păcatele vor fi iertate, vor fi îndepărtate prin sacrificiul său suprem. Și dacă în urma acestei propovăduiri și evanghelizări Sunt peste 2,5 miliarde de oameni care zic creștini în lumea întreagă, este datorită faptului că în cer cuiva i-a păsat. Și vom face evanghelizări și am făcut până acum și vom mai face. Spun clar lucrul acesta. Din motivul acesta important, că ne pasă de sufletele oamenilor. De aceea suntem gata să sacrificăm. De aceea suntem gata să dăm bani. De aceea suntem gata să facem orice. Că ne pasă. Nu câștigăm nimic. Nu primim sponsorizări de la americani dacă facem evanghelizare. Nu primim jeepuri și mașini scumpe dacă facem evanghelizare și trimitem rapoarte nu știu pe unde că am făcut evanghelizare. Nimic din toate acestea. Cheltuim de la noi, cheltuim din bănuții noștri, cheltuim din timpul nostru, cheltuim din sănătatea noastră. Pentru că ne pasă de oameni și pentru că îl iubim pe Domnul. Slăviți să fie numele Domnului. Facem evanghelizare într-o altă ordine de idei. Pentru că ne irită, ne irită, ne scoate din țâțâni, ne scoate din fire păcatul și idolatria. Când vezi ce a ajuns făptura lui Dumnezeu, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, Apostolul Pavel a avut ocazia să viziteze Atena. Cum poate mulți dintre noi am avut ocazia să vizităm locurile frumoase din Europa, să zic așa. Poate și din lumea întreagă. Unii dintre noi am vizitat Vaticanul, am vizitat Sagrada Familia din Barcelona și alte locuri frumoase, Notre Dame din Paris. Și a rămas așa. Ce fain! Ce artă! Ce minunat! Apostolul Pavel a vizitat Atena și la vremea aceea Atena era capitala culturală a lumii, nu dată de la Bruxelles, ci datorită prin locurile frumoase care erau strânse acolo. Și știți ce s-a întâmplat lui Pavel când a vizitat Atena? I se întărâta Duhul în el de atâta idolatrie. I se întărâta Duhul în el de atâta idolatrie. Și atunci a intrat în vorbă cu unul și a intrat în vorbă cu altul. Și s-au strâns mai mulți. Și au spus, despre ce ne vorbești? Păi despre cutare, cutare. Zice, lucrurile astea par interesante. Și mulți suntem interesați să le auzim. Vino în Areopag. Și îți vom da cuvânt, îți vom da microfon ca să ne vorbești de lucrurile acestea. Și Apostolul Pavel a ținut evanghelizare în Areopag datorită faptul că l-a iritat, datorită faptul că Duhul i s-a întărâtat la vederea păcatului, a idolatriei, a imoralității care era în timpurile sale. Dragii mei, facem evanghelizare și vom predica Evanghelia și dacă cuiva îi place sau nu îi place, poate chiar împotriva gândirii lui, pentru că ne întărâtă atâta păcat și atâta idolatrie. Spune unul dintre lucrurile care caracterizează vremea din urmă, că oamenii, printre alte lucruri, vor fi născocitori de rele. Trăim vremea aceasta când se pune în slujba născocirii noilor plăceri, se născocesc păcate noi, se pun la dispoziție milioane și miliarde industria divertismentului. Este una dintre cele mai profitabile, ca să se născocească noi rele, noi metode de distracție, de păcat. Ca să trăiască bărbați cu femei, nu cu ale lor. Am citit zilele trecute o știre, zice că e la mare vogă în România și îți vine să-ți rup hainele. Cupluri care s-au săturat unul de altul, bărbatul de soția lui și soția de bărbatul lui, se înscriu în anumite cluburi și acolo trăiesc împreună ca animalele, își pun o mască pe față să nu știe nevasta lui cu cine îi, și nevasta altuia că e cu el pe acolo, și zeci de mii de oameni în România creștină s-au înscris în cluburi de genul acesta. Sodoma și Gomora e grădiniță față ce păcatul care este acum în lume. Și atunci spunem clar, vom face evanghelizare. Degeaba este o moștenire creștină de 2000 de ani, dacă un astfel de mod de viață se promovează și se vorbește la televiziune, se fac emisiuni și se scriu în ziare despre lucrul acesta. Nu mai suntem cu prejudecăți, auzi, așa li se zic, la faptul de a trăi moral. Și chiar vin specialiști, vine un medic sociolog și spune, Domne, zice, din toți care s-au înscris acolo și au trăit așa, nici măcar unul nu a divorțat. Zeci de mii de oameni au trăit ca animalele împreună, dar niciunul nu a divorțat. Vedeți, noi prevenim divorțul în familie. Și mi-a venit să zic, măi, capsec, cum poți să gândești așa? Deci se previi divorțul trăind în păcate ulicioase. Dar de ce nu să previi divorțul trăind cum spune cuvântul Domnului? Că te numești creștin. Prevenind divorțul, iubindu-i soția ca pe tine însuți, fiindu-i credincios și ea, făcând exact același lucru, așa prevenind divorțul. De ce prevenind divorțul cu un păcat mai mare, cu un rău mai mare? Și vom face evanghelizări și vom continua să facem lucrul acesta. Pentru că ne pasă de oameni, pentru că ne doare atâta păcat, atâta idolatrie, pentru că vrem să arătăm pe Hristos, care este șansa omenirii, șansa oamenilor, pentru că Dumnezeu ne-a poruncit să facem lucrul acesta. Bineînțeles, trebuie să fie și înzestrarea aceasta, și am mai subliniat-o, de a fi călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sau șoapta Duhului. Este foarte important lucrul acesta. Apropiindu-mă de încheiere, aș dori câteva concluzii în ceea ce privește evanghelizarea. Vedeți, au fost doar, poate, lucruri generale în privința aceasta. Dar de la aici, Duhul Domnului să ne conducă și să ne călăuzească mai departe. Primii creștini predicau oriunde mergeau, oriunde erau oameni. Făceau evanghelizare. A te numi creștin, dar a nu vorbi cu plăcere despre Hristos, a nu te interesa de cartea lui Sfântă să o cunoști, te numești creștin numai cu numele. Numai cu numele. Primii creștini făceau evanghelizare oriunde erau oameni, pentru că le păsa de lucrul acesta. Făceau evanghelizare, dacă erau mai mulți, vorbeau unul singur. Nu mereau 12 să facă evanghelizare și toți 12 vorbeau odată. Am înțeles din textul acesta, era un grup de oameni, dar i-au dat cuvântul Apostolul Pavel, care era cel mai înzestrat și el a vorbit în privința aceasta. El a fost purtătorul lor de cuvânt. Primilor creștini, acelora cu care ne place să ne identificăm că am primit credința de la ei, nu le păsa de oameni, de fața omului. Mulți se uită așa, păi la o femeie să-i vestesc eu Evanghelia. Apoi la băbuța asta cu dăsagi în spinare, apoi asta ce știe de Hristos? Trec peste. Apoi zice, la ăsta dur, la bețivanul ăsta, la ăsta să-i vestesc Evanghelia. Uitați-vă, Hristos a vorbit la o femeie care a fost divorțată de 5 ori. Hai să fim sinceri. Cât dintre noi ne-am face așa de val cu una din asta așa? Poate am dat un exemplu negativ în biserică, așa nu. Dar Hristos a plecat spre ea. Și au vestit Evanghelia și femeia aceea a devenit o misionară, o evanghelistă după aceea. Omul acesta dur de care vă spuneam temnicerul a trebuit să audă Evanghelia, pentru că primii credincioși, primii creștini nu s-au uitat la fața omului și nu le-au păsat dacă vor avea consecințe neplăcute. Au fost persecutați, au fost amendați, nu v-am poruncit cu tot din adinsul să nu mai faceți evanghelizare. Nu v-am poruncit cu tot din adinsul să nu mai vorbiți despre Hristos. S-a ridicat Petru și a spus, ne-ați poruncit, dar noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am auzit, nu putem. I-au amenințat, data viitoare i-au și bătut, ei au plecat sărind într-un picior, că au fost învredniciți să sufere pentru Evanghelie. Primilor creștini nu le-a păsat de consecințe neplăcute. Nu le-a păsat de consecințe neplăcute. Ne identificăm cu ei, suntem urmașii lor. Atunci care este credința noastră? Atunci care este trăirea noastră, comparându-ne cu a lor? De asemenea, am văzut din cuvântul lui Dumnezeu că de cele mai multe ori mesajul cuvântului, mesajul pocăinței, mesajul evanghelizărilor era unul spontan. Era unul spontan. Era ei, după împrejurări, Filip, după împrejurări, l-a întrebat pe foameni, înțelegi tu ce citești? Aici, pe malul apei, după împrejurări, a început discuția. În Cartea Faptelor Apostolilor, tot în capitolul 16, în Areopag, în Atena, Apostolul Pavel a vorbit, pornind de la un altar căruia îi se închinau ei și care era unul necunoscut. Ei vorbeau în mod spontan. Știi din ce cauză? Și aici subliniez cu roșu. Pentru că totdeauna erau pregătiți. S-au supărat unii zilele trecute, anii trecuți, că l-am sunat sâmbătă să-și pregătească un mesaj pentru duminica. Și dar ce tu crezi că eu sunt ca tine? Să n-am servit și toată ziua pot să stau cu Biblia în brață? Eu am servit și așa, eu nu-s pregătit. Mie trebuie să-mi dai 2 săptămâni înainte să mă pregătesc. Și am dat și 2 săptămâni înainte să se pregătească. Dragii mei, erau tot timpul pregătiți. Ăștia sunt ucenicii. Nu trebuie să ții o predică de 45 de minute. Neapărat. Sau de 50 de minute sau de un ceas. Dar alea câteva cuvinte să-L arăți pe Hristos care mântuiește. Să-L arăți că religia nu mântuiește, ci doar încredințarea, credința vie în Hristos. Pocăința de păcate, mărturisirea, sunt lucruri care le fac creștinii. Evanghelizarea este o poruncă a lui Dumnezeu.
De aceea facem evanghelizare. Evanghelizarea este o poruncă a lui Dumnezeu. Și spunem celor care cunosc mult să se apropie mai mult de Dumnezeu. Și spunem celor care cunosc mai puține să facă pași spre Dumnezeu. Și spunem celor care nu cunosc deloc că trebuie să se împace cu Dumnezeu. Și spunem celor care au idei paralele cu credința. Nu sunt ideile bune, aveți idei false. Întoarceți-vă la îndreptarul învățăturilor adevărate. Întoarceți-vă la Dumnezeu. De aceea facem evanghelizare. De aceea există biserica pe pământ, să facă evanghelizare. O biserică care nu face evanghelizare, un grup de creștini, de credincioși care nu fac evanghelizare, sunt condamnați la amorțeală, la îngheț și la moarte. De aceea se spune vorba aceasta, mai ales în bisericile tradiționale, că sunt morți, că sunt reci. Din ce cauză? S-au închistat acolo. Au închis Evanghelia doar între ziduri. Dar vă aduc aminte ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ce am mai spus de atâtea ori. Nu biserica, zidurile acestea trebuie să facă evanghelizare, că biserica suntem noi. Biserica sunt acei grup de oameni numit ucenici, care au venit la credință, născuți din nou, prin apă și din Duh. Aceia fac evanghelizare, nu zidurile acestea, astea nu fac evanghelizare. Și zidurile acestea, când va veni Domnul, aici vor rămâne. Biserica va fi răscumpărată și va fi ridicată. De aceea, gândindu-ne la lucrurile acestea, biserica a fost lăsată de Hristos pe pământ până va fi răpită, până va fi luată la ceruri. În primul rând să se închine lui Dumnezeu, să-i slujească, să-i aducă o închinare plăcută, de care Hristos să se bucure și al doilea rând să propage, să vestească, chiar să folosesc cuvântul acesta care îi deranjează pe unii, să facă prozelitism, să vorbească despre Evanghelie, să vorbească. Asta este datoria tuturor credincioșilor. Domnul să ne binecuvinteze, să ne putem achita de ea. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm picioare înaintea Domnului.